Jurnal de credință. Suferința din viața noastră nu este niciodată fără sens dacă noi cu un da, Tată, suferim. Dacă cineva ne-ar spune că vom trece de-a lungul vieții prin diferite suferințe, mă tem că toți ne-am da în spate speriați și am pierde astfel lecții minunate pe care Dumnezeu și le-a propus să ni le învețe. Invitatul de astăzi al emisiunii Jurnal de Credință este un om care a înfruntat diverse pierderi de-a lungul vieții, dar care a înfruntat aceste pierderi agățându-se de Dumnezeu. Numele lui este Costică Candreanu din Timișoara. În următoarele minute vă invit să ascultați sub acest generic Jurnal de Credință un interviu realizat de Daniel Grigoriciuc în studioul postului de radio Vocea Evangheliei.
Apostolul Pavel spunea într-una din scrisorile sale că cel care ne mângâie în toate necazurile noastre, adică Dumnezeu, ne mângâie pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Ei bine, în această zi am vrea ca să vă asigurăm că discuția care va urma are menirea aceasta de a aduce măcar un dram de consolare pentru cei care au pierdut pe cineva drag și dacă cineva încă nu a pierdut o persoană iubită din familie, se poate aștepta oricând să se întâmple un asemenea lucru. Însă persoanele care sunt recomandate și autorizate să vorbească despre un asemenea subiect nu sunt cei care doar citesc o carte sau citesc ceva din Scripturi, ci cei care ei înșiși au simțit durerea aceasta a despărțirii și au avut parte de o mângâiere pe care o dă Scriptura și pe care o dă Duhul lui Dumnezeu. De aceea l-am invitat în studioul nostru în această zi pe fratele Costică Candreanu din Timișoara, frate care în urmă cu câțiva ani, 3 ani și ceva, a avut parte de o experiență extrem de dureroasă. Nu vrem să răscolim niște amintiri, ci doar vrem să încercăm să fim utili altora. Bun venit în studioul nostru, frate Costică Candreanu.
Mulțumesc!
Sunt unii ascultători care deja știu despre situația prin care dumneavoastră ați trecut. Sunt oameni care vă cunosc pentru că dumneavoastră sunteți oarecum originar din zona noastră. Dar pentru ascultătorii noștri ar fi bine să spunem câteva cuvinte. Înțeleg că cel mai mare dintre cei trei băieți, având 19 ani, student fiind, într-un mod subit, neașteptat, a plecat din viața aceasta într-o fracțiune de secundă.
Da, ați amintit faptul că sunt originar din zona aceasta, e adevărat. M-am născut în județul Botoșani, în satul Negreni, într-o familie de creștini baptiști. Am fost al 8-lea născut din 12 copii. La vârsta de 16 ani am emigrat, dacă putem spune așa, în Timișoara.
Se obișnuia în vremea respectivă.
Da, m-am dus să-mi caut o școală ca să pot să-mi fac o meserie după ce terminasem 10 clase la noi în comună și să pot să-mi fac o meserie ca să pot să lucrez ceva și să-mi asigur traiul de zi cu zi peste ani de zile în viața mea.
Foarte mulți în acea vreme au plecat din zona aceasta a Moldovei spre alte zone ale țării.
Da, e adevărat. Și unul din aceia care a plecat am fost și eu. Aveam două mătuși în Timișoara. Am luat trenul și într-una din zile am plecat în Timișoara și apoi am rămas acolo. Mi-am găsit o școală, am făcut o școală, am lucrat, am avut servicii acolo. După aceea am făcut și armata tot în zona aceea. După armată, 2 ani de zile am fost plecat undeva în zona Brașovului, mi-am schimbat meseria, am fost ca ucenic, am locuit 2 ani de zile într-o familie de adventiști, am învățat o meserie, am fost ca ucenic acolo să învăț o meserie, după care în 1987, în primăvară, am mers înapoi în zona Timișoarei. În 1989 m-am căsătorit cu scripcă Nuții, care acum este Candreanu Nuții, soția mea, ea fiind tot din Negreni, de la Biserica Creștină după Evanghelie, ne-am întâlnit în Timișoara.
Interesant. Nu v-a ajutat Negreniul ca localitate să vă întâlniți, dar v-a ajutat Timișoara.
Nu, ne-a ajutat ea plecând și ea la rândul ei de foarte tânăr acolo la un frate mai mare de la 12 ani. A plecat acolo, a locuit acolo, a făcut școală, a terminat școală și avea servicii în Timișoara. Eu lucram în meseria mea, o meserie bună, care acum nu prea mai are atâta căutare. Era vorba, eram tăbăcar cojocar, confecționer de haine de piele și de blană.
În perioada respectivă era o meserie destul de bănoasă.
Era o meserie destul de bănoasă și mi-a plăcut, îmi și plăcea să o fac. Îmi plăcea să o fac. Tatăl meu m-a sfătuit văzându-mi abilitățile mele și față de această meserie. Chiar îmi plăcea să fac meseria și o făceam cu plăcere. Nu a mai mers mulți ani, a venit Revoluția, cum spunem noi, în 1989 și după aceea, în câțiva ani de zile, meseria n-a mai fost căutată pentru că așa s-au derulat lucrurile în România și în societate.
Dar Dumnezeu cum v-a binecuvântat în plan material, Dumnezeu v-a sprijinit și ați avut o pâine pe masă și nu
da, este cert, este cert lucrul ăsta și chiar mai vorbeam cu frații cu care am venit la evangelizare în zona aceasta, cu care vin de aproximativ 13 ani.
De 13 ani tot veniți încoace în cu o iarnă, echipă.
În fiecare iarnă vin cu o echipă. La început a fost cu 3 membri, 3 pastori. Acum sunt deja de câțiva ani de zile, venim 4.
Noi știm lucrul acesta. E o tradiție ca în iarnă fratele Candreanu Rostică să vină cu frații evangheliști, frați păstori și ne bucură lucrul acesta pentru că mai schimbăm și noi aerul. Dar cred că dumneavoastră aveți o motivație anume pentru care faceți lucrul acesta. Cred că vă face plăcere tovărășia sfinților.
Da, spune Biblia că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Noi credem că eu și sunt convins că e o tovărășie bună și un obicei bun ceea ce facem noi când venim aici și venim nu pentru altceva decât ca să ajutăm lucrarea Evangheliei și să împlinim ce ne-a fost spus, duceți-vă și vestiți Evanghelia în toată lumea. Chiar dacă știm și suntem convinși că în zona Moldovei sunt destui pastori, sunt predicatori, niciodată nu este prea mult și nu o să fie niciodată prea mulți cei care vestesc cuvântul. Și nu o să fie niciodată prea puțini cei care trebuie să audă cuvântul.
Dar există și un alt aspect care merită apreciat, faptul că nu ați uitat de unde ați plecat.
Nu am uitat și nu o să uit niciodată. Am avut o copilărie aici, în zona aceasta. Am avut și bucurie, am avut și necazuri și dacă e vorba să vorbim despre necazuri, vreau să vă spun că fiind al 8-lea copil într-o familie de 12 frați, copilăria mea am avut și această durere sufletească prin pierderea a 3 frați. Primul născut, al 5-lea născut și al 7-lea născut al părinților mei, toți băieți fiind, au plecat în veșnicie, zicem noi, înainte de vreme.
Dar cum s-a întâmplat? Toți odată sau pe gând a fost?
Primul an a murit al 7-lea născut. Avea doar 11 luni, un an, undeva până într-un an. A fost un nefericit accident și a murit. După el m-am născut eu și vreau să vă spun că am portat și port același nume pe care l-avea și el. Părinții mei au avut 2 copii pe care i-a chemat Costică.
N-am știut detaliul acesta și nici faptul că frații dumneavoastră, 3 din ei, au plecat mai repede din viața aceasta.
În anul 1972, în toamnă, când eu aveam doar 8 ani, am pierdut pe al 2-lea frate al nostru, pe Mircea.
Cum s-a întâmplat?
Avea doar 14 ani.
Un adolescent.
Da. Au fost mai multe lucruri care au cântărit în acest eveniment nefericit. Nu aș vrea și nu avem timp să dăm detalii, dar cert este că la vârsta de doar 14 ani, după o boală cumplită, în care a suferit aproximativ un an de zile, o ciroză hepatică provocată de lovirea ficatului lui de către cineva, a făcut această ciroză și după aproximativ un an, când avea doar 13 ani, a fost evenimentul cu acea persoană, după aproximativ un an de zile, el a plecat în veșnicie. Dar a plecat ca un copil mântuit. A primit pe Domnul apa botezului și am avut certitudinea cu toții, chiar dacă despărțirea a fost dureroasă, Am avut certitudinea că el a plecat la Domnul și că într-o zi o să ne întâlnim cu el.
Deci, întreaga copilărie v-a fost marcată de suferințe, de pierderi. Spuneați că și primul dintre frații dumneavoastră. Toți 12 ați fost băieți?
3 fete și 9 băieți.
Și 9 băieți.
În 1978, când eu aveam doar 14 ani, a murit cel de-al treilea frate, respectiv întâiul născut, la vârsta de 27 de ani, că Andreanu Vasile l-a chemat. Era în Galați, era căsătorit de doar 7 luni și o boală fulgerătoare, foarte scurtă și foarte dureroasă, l-a secerat doar într-o săptămână după ce a apărut această boală, într-o săptămână a plecat în veșnicii. A avut, spunem noi acum, boala lui Nicu Ceaușescu, varice esofagier. A făcut hemoragie internă, a avut hemoragie internă și a fost operat, dar nu și-a mai putut reveni. După doar 6 zile după operație, a repornit această hemoragie și s-a stins în câteva ceasuri.
Dar a plecat cu nădejde, era credincios?
Era credincios. Era căsătorit, a făcut nunta la Biserica Baptistă din Negreni, în sat la noi, acasă la noi, în anul 1977, în vară, undeva în luna iulie, apoi anul următor, în 1978, pe la sfârșitul lunii februarie, pare să nu știu exact data, nu mai rețin, a plecat în veșnicie. Nu a avut copii, n-a apucat să aibă copii, dar durerea a fost destul de mare și amintirea și durerea când ne aducem aminte persistă totdeauna. Nu numai eu, ci și frații mei ceilalți știm că sunt acasă, cum spunem noi, la Domnul, dar durerea este la fel de mare.
Deși au trecut atât de mulți ani de atunci, încă resimțiți durerea aceasta a pierderii, a despărțirii.
Despărțirea de cineva drag în viața noastră, sau mai bine zis, viața noastră nu este, și inima noastră nu este ca un sac în care bagi pe cei apropiați, pe cei cunoscuți, sunt ca un sac și când unul iasă de acolo, spunem noi, ca să vorbim plastic, el pleacă, dacă tot am folosit expresia aceasta, pleacă el și rămân ceilalți cu un loc oarecare mai larg, spunem noi, ca și când ai dintr-un anumit pachet, ai luat ceva și rămân celelalte lucruri care stau acolo mai în voie. Nu așa este viața noastră și inima noastră, sufletul nostru nu este așa. Atunci când cineva care este în inima, în sufletul nostru, dispare, golul acela
rămâne
și nu poate fi umplut cu nimic altceva.
Și cu nimeni altcineva.
Fiecare are locul lui. Dacă cineva pleacă din viața noastră, nu stau ceilalți mai lejer. Golul rămâne și nu poate fi umplut cu nimic.
Trebuie să credem lucrul acesta pentru că vorbiți ca un om care a trecut prin această vale a plângerii de mai multe ori, ba chiar după ce a trecut prin experiențele acestea legate de despărțirea de frații dumneavoastră, ați avut un eveniment, cum spuneam în introducere, chiar în propria familie, băiatul cel mai mare al dumneavoastră. Aș fi vrut să vă întreb, totuși, înainte de a discuta despre Adi sau Adrian, băiatul dumneavoastră mai mare care a plecat la Domnul, ce ați învățat, copil, adolescent, fiind tânăr de acum, din toate aceste momente de despărțire? E adevărat, dincolo de durere, dincolo de tristețea care încă persistă la o intensitate destul de mare în sufletul dumneavoastră, v-au fost situațiile acestea cumva de folos pentru propria viață?
Mi-au fost oarecum de folos în sensul că, suferind acele traume, dacă stau și mă uit în urmă, eram conștient că Dumnezeu știe ce se întâmplă și că fără voia lui Dumnezeu am fost crescut într-o biserică baptistă de mic copil și am fost învățat și am fost educat în sensul acesta că în viața noastră nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Și tot ce se întâmplă, așa cum spune la Romani, se întâmplă spre binele nostru. Tot ce ni se întâmplă. Și este ușor de vorbit și de cugetat la lucrurile astea până în momentul când ți se întâmplă ție. În momentul când ți se întâmplă ție, lucrurile se schimbă dramatic. Se schimbă dramatic și încep să te întrebi dacă e adevărat și Biblia este adevărată sau nu este adevărat. Și ajungi poate în momente ale vieții când te întrebi dacă Dumnezeu mai știe de tine, mai îl interesează de tine sau pur și simplu viața aceasta nu are niciun rost și nu are nicio logică. Se întâmplă lucruri, vin cu de-a valma bune, rele și trebuie să le iei și să le suporți ca om să le suporți și câteodată ajungi să te gândești, oare vor avea un final și ce final vor avea aceste lucruri? Bune și rele. Și lucrurile bune le uităm de obicei, dar lucrurile rele sunt cele care ne marchează viața și care ne erodează și care ne afectează viața într-un mod de multe ori dramatic. Ce ai de învățat este că viața este nesigură. Și ce ai de învățat după ce se întâmplă aceste lucruri dramatice este că de multe ori nu ne bucurăm destul de bucuriile scurte ale vieții. Când ajungi în durere, îți dorești să te fi bucurat de cei dragi cu care poate ai petrecut puține zile pe acest pământ, să te fi bucurat mai mult și să fi avut mai multă părtășie cu ei.
V-au pregătit cumva aceste despărțiri premature de frații dumneavoastră pentru acea despărțire pe care nici cum nu o anticipați?
M-au pregătit oarecum, eram așa să spun, într-un mediu în care se mai întâmplase așa ceva, fiind respectiv familia tatălui meu, familia noastră.
Da.
Așa cum vă spuneam, am pierdut 3 frați, apoi în 1985, când aveam doar 21 de ani, a plecat la domnul și mama, la, zic eu, prematura vârstă de doar 54 de ani. După 3 ani, în 1988, a plecat și tatăl meu la doar 59 de ani.
Da, destul de devreme cu toți.
Destul de devreme și am rămas în urma lor copiii care am suferit după aceste pierderi. Dumnezeu ne-a purtat de grijă și așa cum vă spuneam, în 1989 m-am căsătorit, mi-am înființat propria mea familie, mi-a dat Dumnezeu o nevastă credincioasă, o nevastă cu care am putut să înființăm o familie și apoi au venit copiii. Au venit cei 3 copii, avându-i pe ei, încet, încet, acele răni, acele cicatrici au început să se mai oblojească. Aveam propria mea familie și propriile mele bucurii în familia mea. Și îmi era greu să mă gândesc că într-o bună zi și eu voi avea, să zic așa, parte de aceleași dureri de care au avut parte părinții mei prin pierderea unui copil. Și atunci când îți pierzi frații, este o durere. Când îți pierzi părinții, este o durere. Dar când îți pierzi un copil,
o durere mai mare.
Da, mult mai mare și mai greu de suportat și mai greu de înțeles. Nu mă gândeam că într-o zi mi se poate și întâmpla și nu eram, să zic, pregătit din punct de vedere omenesc pentru lucrul acesta. Că într-o zi voi pierde un copil și mi era imposibil să mă gândesc și să înțeleg lucrul ăsta.
Mai ales că din ce am mai povestit cu dumneavoastră în anii care s-au scurs în acest interval, mi-ați spus despre Adrian că era un băiat promițător, cu perspective, era credincios, luase chiar și botezul în apă, era implicat și pur și simplu aveați cele mai mari așteptări în dreptul lui.
Da, ca întâi născut, la vârsta de 27 de ani mi s-a născut Adrian. Și m-am bucurat de el și m-am bucurat că a fost băiat.
Și băiat cu minte.
Și un băiat cu minte s-a dovedit după aceea. S-a dovedit a fi un băiat cu minte și un băiat care a contat foarte mult în viața noastră. A mea și a familiei mele și a soției mele și apoi pentru frații lui el era un adevărat sprijin. Încă de mic îi apăra pe cei mai mici. De colegii de joacă cu care se mai hârjoneau, se mai certau, el era ca un apărător. A fost și ca un model de sinceritate și de devotament perfect și pot să spun că nu exagerez cu nimic. În toți anii aceștia, 19 ani, 8 luni și 2 zile cât l-am avut pe Adrian, vreau să vă spun un lucru și nu exagerez cu nimic. Era de o sinceritate debordantă. Pe copilul ăsta nu l-am prins, să zic așa, mințindu-mă niciodată. A făcut greșeli, a făcut prostioare.
Ca orice copil.
Ca orice copil și venea de multe ori, l-am mai certat, l-am mai și atins cu nuiaua, dar nu încerca să se ascundă și să fie acel caracter mârșav, de multe ori care există mulți din noi, să denatureze lucrurile și să se sustragă de la faptul că a făcut o greșeală, recunoștea, da, tata, am greșit. Și vreau să vă spun, contează foarte mult lucrul ăsta. Ca și părinte, când vezi așa un copil, ești conștient oarecum că va trebui să-l pedepsești, dar când vezi o sinceritate, și acum aș vrea să vorbesc pentru copiii care sunteți copii, Să știți că atunci când sunteți sinceri și recunoașteți, părinții voștri vă vor acorda o pedeapsă mai mică sau se poate chiar și vă vor ierta. Ca și părinte, chiar dacă ești supărat pe copilul tău când face o greșeală, te bucuri totuși că are acel dram de sinceritate și de omenie în el și îl vezi că el crește ca și un om, ca și un om drept, ca și un om care te poți baza pe el în viață și tocmai de aceea durerea noastră este foarte mare prin pierderea lui Adi. Atunci când l-am pierdut pe Adi, am știut că am pierdut ceva valoros.
Pur și simplu, lumea s-a răsturnat în momentul în care ați primit vestea că Adi nu mai este în viață. Mai ales că el, în momentele respective, era implicat într-o activitate pentru Dumnezeu.
Da. Fusese în acel weekend, în 8-9 ianuarie 2011, a fost în Moldova cu un frate evanghelist. A fost să-l însoțească și să-l...
El era șoferul.
Era șoferul.
De fapt, urma modelul tatălui lui. Cum da. Făceați dumneavoastră, începea el să facă.
Da. A avut dorința să vină el cu acel evanghelist în zona Moldovei atunci. Era doar un singur evanghelist, fratele Stroia Alex, care era oarecum și implicat cu predarea unor cursuri la Universitatea Emanuel din Oradea, unde Adi era student. E adevărat la management, nu la pastorală. El urma facultatea de management acolo, era anul întâi și era încântat și mulțumit că a urmat, sau mai bine zis, a început să urmeze cursurile acelei universități, acelei facultăți, de la acea universitate, pentru că se simțea foarte bine și acolo era un mediu unde îi plăcea, unde chiar se simțea bine. Am stat de vorbă cu el în sensul acesta și nu am simțit și nu am văzut la el nicio umbră de părere de rău că s-a dus să urmeze cursurile acestei facultăți. Și chemat fiind în zona Moldovei, aici la Ipotești, la Luncușoara și la Negrene a fost în acea duminică dimineață cu acel frate care a vestit cuvântul Dumnezeu și care a predicat aici. El a fost cel care l-a însoțit și l-a transportat pe acel frate, să zicem așa, cu mașina lui și a fost destul de bucuros și încântat să poată face lucrul ăsta pentru Domnul. S-a întors duminică noapte spre luni, 10 spre 11 ianuarie 2011 acasă, a ajuns spre dimineața acasă și a stat în ziua aceea cu noi acasă. Era ziua de luni.
S-a odihnit,
a dormit până pe la ora 2 după prânz. Era odihnit, era bine dispus. Am avut momente speciale în ziua aceea cu el și spre seara a plecat spre Oradea. Ca să revenim la ziua aceea, aș vrea să vă spun că după ce s-a trezit, am stat de vorbă cu el, m-am jucat cu el, ne-a povestit ce a văzut prin Moldova, ce s-a întâmplat în Moldova, ne-am bucurat împreună. Stăteam la un moment dat în tăcere și mă uitam la el și eram copleșit de o mulțumire sufletească și am început să mă rog în taină Domnului, în gândul meu, în duhul meu și spuneam: Doamne, îți mulțumesc pentru copilul ăsta, așa mă simt de binecuvântat cu el, îți mulțumesc pentru el și te rog să ai milă în continuare de el și să-l ocrotești tu și să fii tu cu el și păzește-l tu și îndură-te în continuare de el, îți mulțumesc că i-ai dat și un loc unde studiază și unde îi place. Nu v-am spus că Adrian înființase, înainte de a începe facultatea, și o firmă, o societate comercială și avea un magazin în Oradea. El era și un pic de om de afaceri. La vârsta de doar 19 ani și-a făcut propria firmă și a zis: tata, nu mai vreau să cer bani de la tine în fiecare zi, cu toate că m-a ajutat Dumnezeu și am putut să-i ofer cele necesare fără ca să ducă lipsă de nimic. La un moment dat s-a simțit destul de matur ca să plece în viață pe propriile picioare și, făcând facultatea acolo, să aibă și puțin de lucru, să aibă și o activitate.
Deci a fost inițiativa lui asta.
A fost inițiativa lui, clar. Și-a înființat societatea și-a găsit acolo un spațiu în Oradea, l-a înghiriat și-a deschis un magazin și vreau să vă spun că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Adi într-un mod deosebit. Și încă din prima lună când a deschis magazinul, magazinul lui a făcut profit. Și a ajutat colegii. L-am îndemnat și l-am sfătuit să-și ajute pe cei de lângă el, care poate sunt în nevoi. A făcut lucrul acesta și după ce el a plecat, am fost oarecum plăcut surprins, ca să spunem așa, să mă duc la Universitatea Emanuel din Oradea și să-mi aud de acolo, de la secretariatul universității, că Adi, cu doar 5 zile înainte de a pleca, a cumpărat 10 cartele de hrană din banii lui și le-a spus celor de acolo că vrea să doneze acele 10 cartele plătite celor mai săraci 10 copii de acolo. Și le-a lăsat acolo, a spus, nu vreau să le dau eu, vreau să le împărțiți dumneavoastră.
Ca să nu știe cine.
Știți care sunt acei copii? Pentru că noi fiind studenți aici, poate ne mai certăm, ne mai supărăm între noi cumva, își recunoștea umanitatea și slăbiciunile, că de multe ori și noi ajungem să intrăm pe anumite controverse cu anumite persoane din anturajul nostru. Și a zis, nu vreau să-mi pară rău niciodată că i-am ajutat pe cei copii. Știți dumneavoastră care sunt? Vă rog să-i chemați și să le dați. După 5 zile a plecat, neștiind pe cine a ajutat.
A fost încă din acei ani, nu? Atât de fragezi, generos, săritor. Sunt probabil lucruri care le-a observat și în familie, în viața dumneavoastră. Și cred că toate aceste lucruri vă dau măcar o anumită consolare, că Adi, cât a trăit, puțin, e adevărat, din perspectiva noastră omenească, totuși a trăit intens și pentru ce trebuie și cum trebuie. Că dacă ar fi plecat altfel, nu ați fi avut aceste cuvinte și această consolare interioară. Durerea nu este mai mică, dar totuși aveți o anumită consolare din punctul acesta de vedere.
Da, e adevărat. Acum se spune că despre morți se vorbește numai de bine. Și poate o să credeți unii că e adevărat, vorbește de bine, copilul lui fiind, nu o să-l vorbească de rău. Și o să aveți dreptate, vă dau dreptate. Dar totuși, din punct de vedere omenesc, sunt îndurerat. Și golul care mi l-a lăsat Adi în inimă și în suflet și în viața mea nu poate fi completat cu nimic. Totuși trăiesc cu mângâierea că am crescut un copil, un copil care, chiar dacă a plecat prematur, mă voi putea reîntâlni odată cu el în veșnicii. Prin faptul că nu suntem mântuiți prin fapte, dar suntem mântuiți pentru fapte bune și roadele noastre, faptele noastre, arată ce suntem. Niciodată un pom rău nu va face fructe bune, niciodată un pom bun nu va face fructe rele. Pe pom îl cunoști după roade și pe om îl cunoști după fapte. Faptele de multe ori trebuie să recunoaștem că vorbesc mai mult decât vorbele noastre și vorbesc atât de tare încât nu ni se mai aud cuvintele. E adevărat, a fost un copil tânăr, destul de tânăr a murit, practic un copil, dar avea o gândire matură și atunci când a plecat de acasă, ne-am rugat împreună, am mâncat împreună și apoi ne-am despărțit. Și după 20-30 de minute am primit telefonul acela care ne-a dus vestea că a avut un accident la ieșire din Timișoara, când se întorcea la universitate. Și vreau să vă spun că se întorcea acolo ca un om care merge cu o binecuvântare sau cu niște binecuvântări pentru colegii lui și pentru acea universitate. Și n-aș vrea să luați ca pe o laudă, dar având activitate cu firma mea care o administrez în Timișoara, respectiv un laborator de patiserie, cofetărie, mașina lui era plină și în portbagaj și pe scaunele din spate ale mașinii cu cozonaci, cu checuri și prăjituri pe care le-am donat în numele Domnului pentru acea universitate și pentru copiii de acolo. Universitatea Emanuel din Oradea este o universitate care se administrează cu bani proprii, fără să primească bani de la guvern sau de la instituțiile statului. Și mai sunt și alți oameni de afaceri, printre care sunt și eu, și oameni cu oarecare posibilități materiale care ajută acea universitate. Și cred că facem un lucru bun, pentru că altfel n-am ajutat. Și ajut de mai mulți ani acea universitate. Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a călăuzit și avem colaborare cu conducerea acelei universități. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Și vreau să vă spun că atunci când a plecat și i-am dat și o sumă de bani destul de importantă din zeciala noastră care o adunasem din vânzările de la cele sărbători. Și am zis, Adi, du acești bani, dă-i la universitate ca să îți poți ajuta colegii și să poți ajuta acea universitate. Se întâmplă lucruri bune la acea universitate, copiii învață într-un mod civilizat, într-un mediu creștin, unde sunt învățați lucruri foarte bune și merită în perioada tinereții. Când lucrurile încep să se maturizeze și încep să te maturizezi în viață, este lucru bun să mergi la o universitate de calitate, să înveți niște lucruri care apoi să rodească în viața ta și să te formeze ca și un om integru și un om de calitate. A plecat, așa cum spuneam, de acasă și după doar 20-30 minute, nu mai rețin exact cât, am primit telefonul din partea poliției că a avut un accident și să mergem până acolo. Nu ni s-a spus ce s-a întâmplat, ni s-a spus doar atât că a avut un accident foarte urât și să mergem până acolo. Când am mers și am ajuns imediat la locul accidentului, în câteva minute, primul lucru care mi-a venit în minte, am crezut că soția mea o să nebunească. Știam cât ține la el, știam cât este de devotată familiei și copiilor și am fost conștient că durerea va fi foarte mare și poate de nesuportat.
Deși nu știați că plecase din viață? Ați anticipat, vă așteptați sau cum?
Când am văzut mașina...
Cum arăta?
Cum arăta, cum era înfiptă sub acea remorcă, am știut că nu mai există în viață, că nu mai poate fi în viață. Am întrebat de cei care ajunseseră deja de la descarcerare și de la poliția circulației care erau acolo prezenți și zic, unde este cel din mașină? Înăuntru, încă nu l-am scos, este mort acolo. Și m-a întrebat, cine sunteți? Știu că polițistul mi-a întrebat cine să te zic, sunt tata lui, acelui băiat din acea mașină. Primul lucru care m-a întrebat a fost dacă a mai fost cineva la el în mașină. Zic, de acasă a plecat singur, numai dacă a luat pe drum pe cineva. Nu luase pe nimeni, era singur și a avut acel cumplit accident. A plecat probabil în câteva secunde.
Nu se știe nici până astăzi exact din ce motive s-a
nu se știe
întâmplat asta.
După autopsia care i s-a făcut la medicina legală, doctorița care, medicul legist, care i-a făcut autopsia, ne-a spus că nu i-a găsit niciun os rupt, din el nu a curs nicio picătură de sânge, nu a avut nicio rană exterioară, din el nu a curs absolut nicio picătură de sânge și ne-a spus că i-a găsit inima plesnită în două. Ținând cont de faptul, am mai discutat cu anumiți medici și ținând cont de faptul că în timpul impactului nu i s-au rupt oasele, nu i-a curs sânge, nici măcar din nas sau cum se întâmplă la anumite accidente, mașina a fost făcută zob, nici măcar o roată nu mai era dreaptă, inclusiv roțile s-au înstrâmbat. A fost o mașină destul de bună. Era vorba despre un Mercedes Sport CLS, care avea doar 70.000 de kilometri la bord. Nu era o vechitură, nu era o mașină care să nu poți conta.
Dacă nu s-au declanșat airbag-urile?
S-au declanșat airbag-urile, l-au protejat, n-a fost rupt, cum se spune, dar cu toate acestea a fost găsit mort și se presupune că a pățit ceva înaintea accidentului. Nu a avut niciun gram de frână și nicio intenție de a schimba direcția mașinii să tragă de volan în stânga sau în dreapta. Nu a avut nicio intenție și nu a avut niciun gram de frână. Polițiștii, criminaliști, au cercetat după accident cu aparatele semnele urmelor și mi-au spus că nu a avut nicio reacție. De aceea credem că s-a întâmplat ceva înainte de accident. Se poate să fi făcut un infart înainte de accident, nu știm. Și oarecum nu mai contează. După ce nu mai este, lucrurile astea contează mai puțin.
Dacă am putea vedea dinainte tot ceea ce ne rezervă viitorul, toate încercările, necazurile, neajunsurile și problemele prin care vom trece, probabil că ne-am da înapoi speriați și l-am ruga pe Dumnezeu să nu îngăduie să trecem pe acolo. Dar acesta ar fi unul dintre cele mai groaznice lucruri care ni s-ar putea întâmpla, mai groaznic decât încercarea în sine. De ce? Pentru că ne-am afla astfel în afara voii lui Dumnezeu. Nu am ajunge apoi la statura plinătății lui Hristos prin învățarea lecțiilor de viață care ne parvin în urma trecerii prin diverse situații de criză și am pierde farmecul vieții, care constă în trăirea atât a momentelor bune care ne fac mai fericiți, cât și a momentelor mai grele care ne apropie de Dumnezeu, dar și unii de alții. La Jurnal de Credință l-ați ascultat astăzi pe Costică Candreanu din Timișoara. A fost un interviu realizat de Daniel Grigoriciuc sub acest generic. Vă mulțumim pentru atenția cu care l-ați urmărit și vă invităm să fiți pe recepție și în ediția următoare pentru a asculta continuarea acestei povești de credință. Vă reamintesc că acest interviu va putea fi reauzit în această săptămână, sâmbătă, la ora 20:30 de minute. Rămâneți cu credința în inimă și aproape de cei dragi. Jurnal de credință.